og rense. Del nummer 3. Jeg gik til min ydmygelse længe forgæves til marked med mit hjerte, min hånd, mit latin, græsk, hebraisk, og det, som var tusind gange kostbare end alle mine ejendomme, med mit håb og et utømmeligt forråd af entusiastiske udsigter. Imidlertid tror jeg ikke at kunne beskylde nogen for denne mislykke uden mig selv, til jeg var til mit vanhæld en af de undseelige købmænd, som kan stå hele dagen på torvet uden at sælge noget, fordi de ikke tør frembyde deres varer til de forbigående, uden når disse spørger dem derom, eller i det mindste med en forekommende venlig mine, ligesom indbyder dem dertil. Men min skæbne ville, at der i den kreds, hvor I jeg i dengang drejede mig, ikke var et eneste fruentimmer ansigt, der selv ved al kunstens hjælp kunne frembringe et af disse opmuntrende smil, der alene kan give en ung begynder dristighed nok til at sige: "Jeg elsker dig." Jeg vil her just ikke tale om deres hæslighed, som jeg da kendte, endskønt denne virkelig ikke var ubetydelig. En venskabelig medusa, om man ellers kan forestille sig sådan en, havde været nok til mine hensigter. Men jeg taler blot om visse. Jeg var tilfreds, at jeg kunne oversætte det franske refrenier om visse bizarre, fraskrækkende, truende bisketræk, hvormed enten naturen eller en særdeles omstændighed i vor mellemstand sædvanlige fruentimer opdragelse havde udsmykket deres ansigter, og som langt fra at komme min blødhed til hjælp, gjorde, at jeg med den sirligste kærlighedserklæring på læberne stod og gabede, hver gang jeg så dem. Man finder nemlig for godt i de fleste huse af vor midler og stand, så tidligt som muligt at indskærpe de unge piger, at mandfolkene er en art feje krokodiller, der, ligesom fablen siger om Nilens tyranner, klynker og græder, blot for at bide. Eller det, som værre er, at opsluge de fruentimer, som vil høre på dem. Men som der på den anden side heller ikke behøves mere til at skrække og at gøre rent uskadelige end et par uhøflige santibiske ord, eller blot et sammensnærpet grimassefuld baragruinisk ansigt. Iblandt de damer, som jeg dengang kunne håbe på at blive lykkelig hos, befandt sig øverst på listen en bruder, der er min vært. Af ham, som siden blev min stedfader. Hun var husjomfru hos ham, ikke over 24 år, og en ganske lidelig skabning. Måske de to sidste omstændigheder gjorde mit forhavende frieri behageligere, eller i det mindste tåleligere. Men det er unægteligt, at den første både var, og af sin natur burde være den mægtigste tillokkelse for mit forfængelige hjerte. Havde jeg været heldig, skulle jeg kunne have set alle mine konturbanaler over skuldrene. Ingen omstændigheder kan smigre et forfængeligt ungt menneske mere, end den at være, eller i det mindste synes at være i god forståelse med jomfruen i huset. Han nyder sin triumf daglig og hvert øjeblik, da derimod de er lige så forfængelige, som lever under et tag med ham, og må søge en pige, hvormed de kan pryde sig uden for huset. Kun sjælen kan være pyntet. Kun sjælen fremvise deres fortjenester hos det smukke køn. Og det uden at tale om de måske væsentligere fordele, som han har af sin elskeliges indflydelse på den daglige økonomi, og hvor i han, så uegennyttig han i denne fald ellers kan være, dog altid finde den søde fornøjelse at ærger og ydmyge dem, der tør sætte sig i lighed med ham. Da jeg nu, som sagt, elskede, eller egentlig havde besluttet at elske af blot forfængelighed, kan man ikke undre sig over, at jeg anstrengte, skærpede, udpyntede, og ved alle mulige lejligheder fremviste alle mine formente elskværdigheder for at vinde, eller i det mindste synes at vinde denne før omtalte husjomfru. Jeg har, som jeg tænker, ikke nødig at sige mine unge landsmænd, at min tale i hendes nærværelse altid blev mere afvejet, pæn, sødt lisplende, afbrudt end hos de andre. Og vi forbigående sagt, det er det sidste, som jeg ville have, at hun skulle tro, det er mangel på udtryk og ånde, men virkelig oftest er mangel på tanker. Heller har jeg ikke nød i at sige, at jeg ofte sukkede, når jeg formodede, at hun kunne høre det. Eller at jeg altid havde 7/8 beundrende, og et 1/8 frygtsomt kærligt smil i beredskab til alt, hvad hun sagde. Enten det så var slette vaskekoner, eller hendes faders køer, eller nymodige sætter, hun talte om. Eller at jeg altid vovede at falde på næsen, for kun i tide at tage hendes tørklæde, eller hendes vifte, eller hendes udgiftssedler op, når jeg var så lykkelig, at hun tabte dem. Eller at jeg i selskab med andre fruentimer, for at smire hendes egen kærlighed, altid affekterede at bukke mig dybest for hende. Eller, at jeg bar mig ad som en hver nar, der vil vinde. Eller om man heller vil, som en hver bedrager, der vil forføre et fruentimer, ved at angribe det fra den side, som man, jeg ved ikke ret hvorfor, ligesom af naturen anses for at være deres svageste. Men da alle disse approcher, så nyttige og umistelige som de ellers kunne være, dog egentlig kun udgjorde forspillet til en ordentlig belejring, så forstår det sig, at jeg måtte våge noget mere, før end jeg kunne håbe at indtage min dame. Jeg burde nemlig med rene ord, eller i det mindste med lige så tydelige mine at sige hende, at jeg var dødeligt forelsket. At være den ufejlbarlig ville tabe en meget håbefuld student, om hun ikke er med yng ville forelske sig i mig. Og at jeg endelig, så snart det behagede himlen og hende, var beredvillig til at overlevere mig til hende på noget og unåde, således som jeg var, med alle mine gloser, fraser, sentenser, syllogismer, testimonier og udsigter. Jeg vovede dette spring, og uden alt tvivl har jeg skælvet, da jeg vovede det. Tien skønt jeg naturligvis intet følte til det søde, hellige, ubeskrivelige citrende, som er uadskilleligt fra den første sande kærlighed, så gav mit forfængelige hjerte mig årsag nok til at citre for et hånligt afslag, for intet at tale om den pedantiske skolefrygt, som jeg endnu ikke aldeles havde rystet af mig. Jeg kunne desuden frygte, at hun ville besvære sig over min dristighed hos min altid strenge moder. Hvorledes det var, så vovede jeg det. Og nu nægter jeg ikke, at jeg usigelig gerne ville give min ode over indfødsretten for en kopi af min daværende kærlighedserklæring. Og det, som man kan tænke, ikke fordi jeg skulle formode nogen indvortes værd hos den, men af blot nysgerrighed. Der, som jeg ikke hellig havde forsat mig intet at skrive, uden det, som i mine tanker nøjagtigt er sandt, så var det mig en let sag at fornøje mine læsere i denne fald. Men nu kan jeg ikke sige andet herom, end hvad jeg formoder. Man kan nemlig i mine tanker sætte 10-1, at jeg har indrettet mine kælende udtryk nøjagtigt efter herr professor Gottscheds regler, og at jeg har udøst mit forelskede hjerte efter den samme metode, som han formodentlig har udøst det fra sin dame. Dette er meget begribeligt deraf, at jeg dengang endnu havde mit hoved skumfuldt af alle hans trupper og figurer, og at mit hjerte var opfyldt af et stort intet. Ligeledes beklager jeg mig over måde, at jeg ikke kan erindre de egentlige udtryk, hvormed det behagede hende at give mig kurven. Vist er det, at de var meget tydelige, og krydret med al den bitre ydmygende foragt, hvormed den stolteste pryde kan give den usleste elsker sin afsked. Det ærger mig endnu i dette øjeblik, og det ærgerede mig uden tvivl mere dengang. Jeg skulle straks have hævnet mig, enten ved at vise mit hjerte så ligegyldigt, så tomt for alt elskov, som det virkelig var, eller ved at lægge min indsigt i den af herr Gottscheds trupper for dagen, som jeg hidtil ikke havde anbragt, og som jeg dog måske forstod bedst af dem alle, ved at sige hende det samme med ironi, som jeg hed indtil havde sagt hende med metaforer, synekdoter og metonymier. Men dels af den frygt, som jeg i oventil har talt om, dels et vist håb, hindrede mig i et så pludseligt frafald. Jeg kan her ingenlunde tale om det håb, som jeg efter min nuværende erfaring skulle have hos enhver pryde. Jeg kendte disse gode damer ikke dengang, og jeg håbede følgelig intet mindre end at blive elsket af hende. Men jeg håbede uskyldigvis at gøre hende mistænkt derfor hos mine selskabsbrødre. Jeg stræbte følgelig så godt som jeg kunne at overtyde hende om, at jeg virkelig elskede hende. Jeg affekterede en stor bedrøvelse og en langt større erbødighed, end jeg hidtil havde vist. Da jeg troede mit første angreb nogenledes glemt, begyndte jeg i tid efter anden at våge nogle frygtsomt kærlige øjekast, og jeg skulle uden tvivl have våget en ny erklæring, dersom ikke hendes besynderlige bizarre slipslapperiske grimasser havde skrækket mig derfra, hver gang jeg lukkede munden op for at gøre den. Jeg har efter den tid urost mere end en gang med oprejst hoved og ublinkende øjne gået imod korvis plantede og hvert øjeblik løsbrændte kanoner. Og den tid, og ofte efter den tid, slog jeg øjnene ned og ved bestyrte tilbage for en artig piges vrede, eller kun sure mine. Kan de sige mig, mine herrer, hvorledes det kan komme sig, at et behjertet mandfolk kan finde et fruentimers sammensnærpede mund farligere end mundingen af en kartov, hvoraf døden lyner hvert øjeblik? Jeg knæler for dem, mine ærværdige, dydige og ærefulde damer, og bevidner ved alt, hvad jeg og enhver skylder dem, at jeg ikke har det mindste at indvende imod den strenge majestætiske mine, hvormed himlen selv har lært dem at fordrive enhver næsvis og uforskammet vindmager, så langt som Tobie Engelfordum fordrev Asmodeus. Men jeg beråber mig på dem selv, når jeg påstår, at dyden hverken er en grimasse, eller behøver en grimasse til sin prydelse, eller kan blive kendelig bagved grimasser, eller gøre sig elsket og æret og frygtet og sikker ved at gøre grimasser. Vel forstået, at vi gerne kan lære for en tid lang at frygte, og for evigt at afsky grimassemagersken selv. Men det er der vist ikke hendes død, der indprænter os ærbødighed. Det er de folder i hendes ansigt, hvorved hun forgæves vil forestille døden, der indjager os skræk og væmmelse. Og hun vil, da vi ingen sand ære forudsætter hos hende, ingenlunde være sikker på vores dristige anslag, når vi ellers er liderlige nok til at opofre vores samvittighed for nogle sanselige fordele af et fruentimmer, som vi foragter. Ved grimasse forstår jeg enhver mine, som umiddelbart og kendeligt røber kunst og forsæt. Disse kan hos kokvetten, eller hos et fruentimmer, som skæbnen har hjemsøgt med Alexanders, og med Karl den 12. tænkemåde, med en uimodståelig lyst at erobre blot for at erobre, og ikke for at beholde. Hos hende kan de i det mindste være tidsfordrivende for en tid lang så behagelige, som enten hos de skøne Magdalene, eller Schattenspiel an der Wand. Men hos pryden, hos en Martineau, hos en, der viser, at hun gerne ville troes Lucretia, og være prygende. Hos sådan en er og bliver de altid afskyelige, uudståelige. Og langt fra at opvække den ærefrygt, som dydens høje alvorlighed indprænter en vær, opvækker de som sagt kun væmmelse, og alt for ofte det uædle forsæt at hævne sig over dem ved beskæmmelse og ødelæggelse. Og har de ikke fortjent dette ved at ville bedrage os, ved at ville tilkøbe sig vores højagtelse for falsk mønt, for intet gældende miner. Virkelig, himmelens datter, dydens datter, kan ikke andet end foragte alt sådan spidsbuberi, og selv afsky et hvert træk, som kunne gøre hende mistænkt derfor. Hun ville føle i sit hjerte, at hendes øjne, at enhver af hendes miner ikke kan fortolke andet end den ædle velvillighed. Den akt eller den medynk, som hun ved sig at skylde et hvert af hendes medmennesker. Og hun ville ikke bekymre sig om at lære dem et andet sprog. Men når der et hende fremmed, dyden ulignende skurrende ord, en fræk mine våger at fornærme hende, der vil af sig selv og hende ubevidst en engels bedrøvelse sprede sig ud over hendes ansigt. En venskabelig straffende tårer vil halvmørkne hendes fromme øjne. Og hastig skal himlen ved sin morgenrøde give sin beskærmende nærværelse til kende i et hvert af hendes træk. Tavs, forvirret, beskæmmet, nedtrykt, skal da den laster hafte selv tilbede den allerhelligste under hendes billede. Hemmelig ønske sig hende værdig, sætte sig for at stræbe derefter. Og vist langt fra at skrækkes for hende, kun skrækkes for nogen tid at fornærme den dyd, der har sit tempel i hendes ædle hjerte. Men skulle det være let, min herre moralist, altid at skelne dydens alvor fra snerpens kunst? Eller med andre ord, skulle denne sidste ikke ved vidighed og øvelse kunne lære fuldkommen at efterabe disse ukunstlede træk af uskyldigheden? Sandt at sige, min herre, det er også spørgsmål. Dog har min skæbne mange år efter den tid, hvis historie jeg fortæller, bragt mig til at rende panden i stykker imod en anden snerpe, som jeg ikke skal forsømme efter min evne at forevige en smule. Og jeg håber i anledning af hende, at kunne bidrage meget til denne materies fuldkomne oplysning. Nu vil jeg kun sige en af mine meninger desangående. Jeg har nemlig det stadige tilsyn til forsynet, at det til dydens sikkerhed ikke har tilladt nogen at efterabe den således, at et menneske uden skødesløshed eller uden lidenskabernes forblindelse kunne blive bedraget derved. For en opmærksom kender vil lasteret uden tvivl røbe sig straks, fordi vi ved en nogenlunde flittig agtpågivenhed på mennesket langt bedre og fuldkommenere kan lære at forstå det hieroglyfiske sprog, hvormed en og de fineste og mindst bevogtede miner taler, end af de bedste grammatikker det, der alene går igennem læberne. Da nemlig affekten og hjertet ulige oftere blander sig i hint, end i dette. Og selv for den mest uerfarne, når han kun til lige er så frygtsom og forsigtig, som han bør være, og forresten har de få sunde maksimer, som den allerenfoldigste bør være udrustet med, kan det næppe skjule sig længere end indtil det må snappe efter vejret. Til enhver forstillelse er vist et udmattende arbejde, og kan ikke udholdes uden hvile. Nu vil jeg vende tilbage til den nymfe, som jeg her taler om. Egentlig har jeg kun to ting at sige om hende. Den ene, at hun kort efter den tid, da jeg fortvivlede over hendes strenge død, tilstedte en af mine værts strenge en frihed, hvis følger hver dag blev kendeligere på hendes person. Hun tvang sin fader pludselig at lade denne dreng gøre til kald, til borger og til hendes mand, som der er skyldig taknemmelighed, lige så pludselig gjorde ham til grandpapa. Hendes skæbne var siden meget uheldig, og hun er desuden død, så at jeg havde årsager nok at tilgive hende den fortrydelse, som hun den tid forårsagede mig, der som hun og ikke endskønt kun hændelsesvis, dog først havde tilvejebragt mig den største, den mest himmelske lyksalighed, som jeg i nogen tid har nydt, og nogen tid kan komme til at nyde her på jorden. Og det er den anden ting, som jeg har at sige. Jeg har før fortalt, at jeg efter den tid, da hun på en så forhånende måde havde givet mig kurven, fandt for godt at anstille mig endnu erbødigere imod hende end før. Hun syntes at være ret vel tilfreds dermed, og hun tog imod min opvartning uden alle omstændigheder. En formiddag, den uforglemmeligste, den mest velsignede i min levetid, bad hun mig bringe nogle kniplinger til et af hendes søskende børn, som jeg hidindtil ikke havde set. Jeg fulgte hendes anvisning, og spurgte efter den ældste jomfru H. prik, prik, prik. Hun sad just til bords med sine forældre, og hun kom følgelig ud til mig i det værelse, hvor man havde ladet mig gå ind. Hun kom. O himmel! O salige øjeblik! Hvor gerne vil jeg kalde dig tilbage, og hæfte hele min sjæl fast til dig, og glemme alle mine genvordigheder, al min kummer for din skyld. Hun kom. Min Arense. Jeg har våget et forsøg på at skildre hende, men om jeg besad al rar forældre eller og al Petrarks kunst, og jeg så anvendte hele min levetid på at skildre hendes billede, således som det straks, pludselig, ved første lynende øjekast indprintede sig, og efter så mange år uforandret vedligeholder sig i mit hjerte, så skulle jeg dog kun frembringe en meget ufuldkommen kopi deraf. Det var min Arense. Og hvem kan da se hende? Hvem kan føle hende som jeg? Elskov strålede i hendes øjne. Elskov skærtsede på hendes læber. Elskov duftede af hendes svulmende barm. Elsk, 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 råbte enhver af hendes miner. Naturen, himmel og jord forsvandt, og mit svulmende smeltende hjerte sank i et bundløst særligt svælg af unævnelig kærlighed. O, min Arense, du var mig vist tiltænkt af den, der dannede os begge. Vi har da nu en anden dig. Måske dette er formasteligt. Gud tilgive mig, om det så er. Men det er vist, vist martrende. Jeg vil glemme det, om jeg kan. Man kan, som jeg tænker, aldrig kølne sit hjerte bedre end ved at sige meninger. Jeg vil følgelig sige to, som bedst kan siges i anledningen af denne katastrofe, som jeg altid skal anse for den vigtigste i min hele levetid. Den ene, at den første sande kærlighed beror alene på en art sympati eller en skjult drift, som jeg ikke kan forklare, og kan aldeles ikke frembringe sig blot overlæg. Den anden, at hjertet, om jeg tør udtrykke mig således, har sin jomfrudom, som umuligt kan tage sig mere end en. Men jeg må vende tilbage til min søde martyr. Mine kinder brændte. Mine knæ sitrede. Jeg stammede mit ærende ud, så godt som jeg kunne, uden at tænke på andet, uden at se eller føle andet end Arense. Hun har ofte siden sagt mig, at hun meget vel mærkede min forvirrelse. Og jeg har sagt, at mit forelskede hjerte slet ikke fandt det smirende, at hun så meget vel kunne mærke den. Da jeg fornam af min Arenses tavshed, at jeg måtte have forrettet mit ærende, våvede jeg skælven at trykke hendes hånd til mine læber. Åh, Guders ild! Særlige luer for af hendes fingre i det inderste af min sjæl. Jeg kendte mig ikke mere. Jeg gik baglæns bort og bukkede mig hvert øjeblik. Og da jeg til sidst kom ud på kanten af en høj trappe, uden at blive det var, så skulle min kærlighed efter al anseelse, uden hendes råb, straks inden den har begyndt at ytre, eller og på en gang har forekommet sin sørgelige, sin skrækkelige indflydelse på min skæbne. Men jeg var bestemt til flere lidelser, end det dybeste fald kan forårsage. Og det var besluttet, at jeg skulle tabe mere end livet ved min elskov. Der som de tror på advarsler, mine herrer, så kan de tage dette for et. Jeg vågner i dette øjeblik op af en meget dyb betragtning. Jeg har i en halv time sat med armene over kors, for at eftertænke så nøje som muligt, om jeg ville have undgået al den martrende kummer, alle de nedtrykkende genvordigheder, som denne min første kærlighed har været årsag i. På det vilkår, at jeg til lige skulle have undværet alle de sødheder, alle de lyksaligheder, som den har skænket mig. Og jeg kan nu svare ved min samvittighed. Nej. Jeg skulle følgelig være meget utaknemmelig, da jeg beklager mig over den, der som den ikke havde kostet mig mere end kummer og genvordighed. Men den har været en af de første og vigtigste anledninger til mine betydeligste fejltrin. Og det var en sand følelse af disses fulde vægt, derfor aftvang mig det just ikke aldeles ugrundede udtryk, at den havde kostet mig mere end livet. Men begår jeg ikke endda den afskyeligste utaknemmelighed, når jeg lider fejl, hvor ved jeg rødmer? Fra den reneste, den helligste, den saligste lidenskab. Ved himlen. En lidenskab, som den kun selv kunne opvække i mit hjerte. Og som altid usmittet, altid høj, aldrig har frembragt andet end de ædleste følelser, de vældigste forsæt i min sjæl. Og om jeg nu vil regne disse følelser, disse forsæt for intet, eller i det mindste ikke tro, at de kan holde lige vægten imod de fejl, som jeg taler om, bliver det desuagtet ikke altid en bitter ubillighed, for ikke at sige urimelighed, at beskylde denne hellige flamme, dette forsmag på himlen, den elskov, som af sin natur var den største timelige velgærning, som en dødelig kunne håbe på at den algode. Bliver det ikke altid grusomt at beskylde den for at have fordærvet, eller i det mindste forværret et hjerte, som den var bestemt til at forædle? At kalde den årsag i fejl, hvis erindring og hvis følger alt for ofte gør mig i livet bittert. Ak, den var det dog. En skønt den kun var. Og alene kunne være det hændelsesvis. Jeg kan endnu lægge til, at den næppe skulle have været det hos nogen anden end hos mig. Næppe skulle have frembragt andet end den mest ophøjede dyd, uden just i mit besynderlige, romanske, alt for varme, alt for entusiastiske hjerte, hvis følelser tilbøjeligheder og ønsker, allerede den tid dels måske af naturen, dels ved opdragelse havde fået en urigtig flugt. Endskønt jeg er overbevist om, at jeg aldrig skulle have faldet i visse ødelæggende fejl, der som man ikke havde revet min skytsengel, min arense, fra mig. Så er jeg dog alt for oprigtig til at ville påstå, at jeg i modsatte fald skulle være blevet så god, og så nyttig som jeg kunne have blevet, og som man skulle formode det. Jeg er selv tilbøjelig til at tro det som tvært imod. Så længe jeg kunne håbe opfyldte denne elskværdige, denne vist ædle lidenskab mit hjerte dog alt for meget. Og da jeg nu var nødt til at rive den ud deraf, fandt jeg intet, som kunne oprette dens tab. Dens held gjorde mig lige så forvirret, som dens uheld gjorde mig fortvivlet. Ikke nok dermed, at min utålmodige længsel efter at se min kærlighed kronet, indgav mig 100 underlige forvåvne, og det som måske var det værste, forskellige anslag. Men den betog mig ikke sjældent al virksomhed, så at jeg med hænderne i skødet følte mit øje med så stærkt, at jeg tut det bon glemte alle de midler derover, hvorved jeg kunne nå det. Med få ord. I min lykke så jeg sjældent nogen vej. Ligesom jeg endnu længe efter min ulykke ej kunne se noget mål mere. Dog, dette kan alt sammen bedst forklares ved min historie. Da jeg var kommet ud på gaden, gav jeg mig først tid til at drage min ånde. Nej, jeg påstår, at der ikke går, og ikke kan gå, så stor en revolution for sig i vores sjæl, som den, der frembringes af den første sande kærlighed. Det er, ligesom vi pludselig bliver henrykt i en anden sfære. Et tykt tæppe falder fra vores øjne. Bestyrtet ser vi fornuftens og himlens fulde glans, og bliver som ved en omskabning på en gang af børn til mennesker. Således gik det mig i det mindste. Eller der, som det kan være mig tilladt, endnu en gang at betjene mig af en lignelse, som jeg allerede før har brugt i en anden begivenhed, så var jeg ligesom et skib, der nu løber af stablen. Knik, 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 sagde i nogle få øjeblikke en værbarnagtig lyst. enhver krybende eller uædel tilbøjelighed. Og pludselig forandrede jeg mit element og svømmede stolt og rolig i et hav af vellyster. Hvad hovedsagen betraf allerede dannet, ventede jeg nu kun på mast og tovværk og andre ubetydelige prydelser, for at kunne tiltræde min store rejse, så godt og bedre end det ældste skib. Det var Cupido selv, som kappede hovedtovet. Du skal have hende. Du skal fortjene hende. Du skal blive dydig. Du skal blive stor. Det var lige så mange stråler af himlen, som glimt i glimt for ind i min sjæl, før end jeg endnu var 10 skridt fra det hus, som skjulte alt, hvad jeg ønskede mig af jorden. Du er hende ikke værd. Men du skal ikke lade af, før end du bliver det. Og det kan ikke fejle. Og så får du hende. Og så intet. Intet, intet mere af denne hele planet. Kun min Arense, sagde jeg, og følte ikke, at mine fødder rørte ved stenene. Heller skal jeg ikke understå mig at åbne mine læber til en forvoven bekendelse af min kærlighed, eller at løfte øjnene op til Arense, før end jeg er hende værd. Men det kan ikke fejle mig. Og snart. Og så. Og så skal jeg ikke ville bytte skæbne med kejseren af Industan. Alt dette var jeg blevet enig om med mig selv, før end jeg var kommet 2 gader igennem. Og nu bredede den sødeste, den roligste, den stolteste glæde sig ud over min hele sjæl. Jeg følte mig selv en større, en værdigere genstand, end jeg nogen tid havde følt mig før. Jeg følte, jeg nød på en gang al min tilstundende lyksalighed, uafbrudt i en lang række af år, lige ind i den grænseløse evighed. Jeg smilte til enhver, som mødte mig, begærlig efter at udbrede den glæde til alle, som jeg ikke kunne rumme i min alt for fulde sjæl. Drukken, ravende af kærlighed og vellyst og store forsæt, kom jeg endelig hjem uden at vide, hvorledes. Man kan tænke, at jeg glemte al min stolthed og al min dårlige forfængelighed. Jeg begyndte straks at studere med en iver, som skulle have bragt mig meget vidt, om ikke andre betragtninger snart havde svækket den. Min selvtillid har altid været så overdreven stor, at jeg slet ikke undrer mig over den rolighed, hvormed jeg i begyndelsen tænkte på de rivaler, som jeg naturlig nok formodede og snart befandt at have. Lejligheden at tale om hende tilbød sig af sig selv, og man kan tænke, at jeg ikke forsømte den, uagtet jeg meget omhyggeligt stræbte efter at skjule min kærlighed. Så klog havde den allerede gjort mig. Min bruder fortroede mig straks, at han var dødeligt forelsket i min Arense, og han viste mig et vers, som han havde skrevet til hende. Men jeg lå ham kun ud i mit hjerte, og divaterede mig inderligt over hans forfængelige indbildning. Er hun skabt for ham? Tænkte jeg. Men alt dette holdt ikke længe stand. Min bruder var langt fra ikke min eneste rival, og dette gav mig tid efter anden anledning til at anstille ydmygere betragtninger. Min vært, som var farbruder til jomfru H. Giftede sig kort derefter med min moder. Hvilken lykke for mig! Ikke nok, at jeg herved fik en fuldkommen fri adgang til min elskelige, men jeg fik det bedste påskud til at give hende 1000 små uskyldige beviser på min inderlige højagtelse og på mit flammende venskab. Den eneste ret, at kalde min Arense med det søde fortrolige navn søster, havde jeg ikke byttet bort for alle min stedfaders rigdomme. Jeg havde imidlertid, som jeg før har erindret, gjort et helligt løfte ikke at tillade mine læber den mindste tilståelse af min kærlighed, før end jeg troede at kunne nogenledes gøre det med anstændighed, og uden at være alt for dumdristig. Jeg følte alt for vel, at jeg ikke kunne det endnu. Hvad læberne betrof, holdt jeg følgelig mit løfte nøjagtigt. Men hvorledes kunne jeg hindre mine øjne, min ånde, hver mine, hver bevægelse at sige hvert øjeblik, jeg elsker. Jeg elsker dig, Arense. Hvert skridt, hver vending fortolkte mit flammende hjerte. Min ømt følende pige kunne ikke andet end forstå mig. Hendes kinder farvede sig rødere. Hendes bryst af sne hævede sig hurtigere, når hun talte med mig. Og hun talte gerne med mig. I det mindste troede mit lyksalige hjerte alt dette. Elskede hun mig da? O himmel! Når hun altid forsætlig valgte sit sted ved bordet ved siden af mig. Når jeg trykte min brændende hånd op til hendes, og hun ikke trak den tilbage. Når hun lagde sin hånd oven på min og sukkede. Hvor kunne jeg da andet end tro det? Aldrig har i det mindste siden den reneste tilståelse, at andet fruentimer gjort mig halvt så lykkelig, som dette stumme sprog af min Arense. Og den, der ikke føler, at jeg har ret, den tør jeg sige, den har aldrig elsket. Tusinde gange var jeg på vej at bryde mit løfte og tilstå for hendes fødder den forvåbenhed, jeg havde at elske hende, og at trygle en dom til liv eller død af hendes læber. Men tusinde gange blev jeg hindret deri ved min sande erbødighed for hende, ved følelsen af min egen uværdighed, som forøgedes daglig, jo mere jeg havde lejlighed til at sammenligne mig med min Arense, og ved en uovervindelig frygt for et afslag, som jeg ikke troede at kunne overleve. Jeg var desuden kun 15 år, og hun var kun et halvt år ældre end jeg. Det haster følgelig ikke så stort, sagde jeg. Men jeg havde som sagt rivaler, og sådanne, som var meget ældre end jeg. Deres bestræbelser kunne ikke være mig skjulte. Min opmærksomhed vokste daglig, såvel som min kærlighed, eller egentligere min længsel efter at tilfredsstille den. Endelig med et. Som et lynild for den martrende frygt i mit hjerte. Jeg fandt, at et fruentimer på 15 år er ældre end et mandfolk på 20. Jeg fandt, at min Arense var giftefærdig. At hendes ja og nej beroede meget på forældre, som hun elskede, og som vist ville se mere på det, som de holdt for hendes vel, end på al min kærlighed. På den anden side var jeg endskønt imod min vilje bestemt til at blive præst. Jeg kunne først blive det, når jeg var 25 år, og jeg var kun 15. Hvilken evighed! Hvorledes turde jeg håbe, at hun kunne eller en gang ville vente så længe efter mig. Nu kølnedes al min iver for muserne. Nu fattede jeg afsky til dem, som de, der kun ville skille mig ved min Arense. Nu vågnede min kun kvalte krigeriske lyst. Min selvtillid skete tak, tvivlede jeg ingenlunde på, at når jeg gik i fremmed tjeneste, jeg i det mindste i 3 år kunne bringe det til at blive ritmester. Så kunne jeg med anstændighed begære hende, som jeg alene levede for. Ingen tvivler på, at jeg jo vil angive denne betragtning som en af hovedårsagerne til min udflugt. Den var det virkelig. Jeg har før sagt, at jeg var behjertet nok til at rejse bort, uden at give min Arense det mindste nys om mit forsæt. Men min klogskab og min frygt havde mere del heri end mit mod. Da jeg nemlig ikke kunne håbe, at nogen, og af alle måske mindst hun, ville billige mit dristige forsæt, så kunne jeg tværtimod med grund befrygte, at hun ville lægge mig uovervindelige hindringer i vejen, hvilket hun kunne have gjort ved et blot forbud. og jeg anså dette forsæt dog både for et ufejlbarligt og for det eneste middel til at blive lykkelig. Om jeg på den anden side ville forudsætte et fuldkomment bifald af hende. Om jeg ved at tilstå min kærlighed ville sætte mig i fare for et rent afslag, så kunne mit yderste håb dog kun strække sig til et løfte af hende, som i sig selv intet kunne nytte mig. Nemlig, at om jeg inden 3 år blev ritmester, hun da ville give mig sin hånd, ifald ellers hendes forældre ville tillade hende at bi så længe efter mig. Og herpå tvivlede jeg, så sandt at sige aldeles ikke. Jeg fandt desuden en sød fornøjelse i det visse håb, uformodentlig, og på en gang at kunne vise hende både mit forsæts lykkelige udfald og dets eneste bevægende årsag. Alt dette overvejet, besluttede jeg at lade alting komme an på lykken, og jeg rejste bort uden at tale til hende derom. Endskønt jeg ikke var ritmester, da jeg kom hjem, så havde jeg dog den søde glæde at høre, at hun af alle mine venner havde vist sig mest bestyrtet, mest bedrøvet over min flugt. For nærværende tid har jeg endnu kun én ting at sige om min Narense, og det er den, at hendes fra min sjæl altid uadskillelige billede i al den tid, jeg var borte, altid sikkert, og måske alene vogtede mig for et laster, som soldater sjældent anser for betydeligt, og hvor jeg dagligt havde 100 eksempler for øjnene, der for et menneske i min alder, og at mit temperament var mere end alt for fristende. Jeg havde ikke aleneste intet hjerte, men selv ingen sans for noget andet fruen til mig end for min Arense, og dette kunne være godt nok. Men måske jeg kan have fortjent at tabe hende just ved den art af afguderi, hvormed jeg i al den tid dyrkede hendes elskværdige billede. Jeg vil intet tale om, at jeg ofte opsøgte de ensomste steder, for ret at føle, at nyde de skønheder, der var så dybt indprintet i mit hjerte. Intet derom, at jeg ofte, og helst, når jeg var på pikvet, benyttede mig af det, som jeg havde læst. Jeg ved ikke hvor, og stirrede hele timer på månen med den usigeligste vellyst. Blot i det håb, at hun måske just nu betragtede den samme genstand. Men det var, som om jeg havde troet hende allesteds nærværende. Mere end en gang har jeg attraperet mig, når jeg ville indeslutte hende i mine morgen- og aftenbønner. Når jeg ville anråbe himlen om at udøse sine udsøgteste velsignelser over hende. At jeg glemte skaberen over skabningen. Og da jeg ville tilbede den algode, virkelig tilbad min Arense. De af mine læsere, som indser mit hoved og i med ved disse blade, nemlig det, at bidrage så meget til kundskaben om det menneskelige hjerte som muligt. Og de, der af andre årsager gerne vil lære at kende mig selv, de vil næppe finde denne artikel for lang. Men de, som alene elsker det eventyrlige, og i alt denne tid har længtes efter at vide, hvorledes jeg bar mig ad, da jeg med pistolen i hånden gik ned af min høj. De vil finde den evige. Og da jeg ønsker så vidt som muligt at fornøje alle, så er det nu høj tid for mig at tilfredsstille de sidste.